Ezekiela toko faharoa. Ny niantsonan'i Ezekiela ho mpaminany. Aroa izy tamiko, ry zanak'olona, mitsangana fa hiteny aminao aho, ary nisy fanahatonga tao anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsanganahy ary reko izay niteny tamiko. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, maniraka anao amin'ny zanak'Israely aho, eny ho amin'ireo jentilisam-piodina izay efa niodina tamiko. Isy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandrakandroany. Ary ho any amin'ny zanaka mafy andrina sy madipo no andrahako anao, ary ianao anao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah Tompo. Ary na iaino izy na tsy iaino, fataranaka maditra izy, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary ianao zanak'olona, aza matahotra azy, ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny amiana sy ny tsilo aza ianao. Ary na dia eo amin'ny maingoko aza no ipetrahanao, eny aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadi-po noho ny tarehiny fa taranaka maditra izy. Ary olazainao aminy ihany ny teniko, na iaino izy na tsy iaino, fa tena maditra izy. Fa ianao kosa ry zanak'olona, mino izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafo ny vavanao ka ano izay hafahako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana naindritra tampoko, ary indro nisy orona taratasy teny aminy, dia novelariny teo anatrehako izany, ary ny soratra teo anatiny sy teo ivony, ary fitomanina sy fidradradradrana sy loza no voasoratra teo.